Azatlık Radyosu. Haberler.
İndi de olanlar bari de daha etraflı. Mikrofonda Rövşen Aliyev'di.
Araşdırmalar Azərbaycanda biznesə icazə almağın region ölkələrinə nisbətən daha çox vaxt tələb elədiyini üzə çıxarıb.
50% yazılır, belə alınır ki, ondan çox da ola bilir. Ümumiyyətlə qeydiyyatə alınmamaq halları da olur. Amma əksərin tez olur.
15 sentyabrdan sonra dəyişən dünya Rusiya terrorla müharibədən necə yararlanır? Monitorinqlər günahsızlıq prezumpsiyasını Azərbaycan polisi ilə yanaşı jurnalistlərin də pozduğunu aşkarlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araşdırmalar Azərbaycanda biznes qurmağın qonşu ölkələrə nisbətən daha çətin olduğunu üzə çıxarıb. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası 175 ölkədə biznes qurmağın müqayisəli təhlil edilən məruzəsini yayıb. Həm yeni biznes açmaqla bağlı bürokratik əngəllər, həm vergi yükünün ağırlığı, həm də başqa maneələr baxımından. Ermənistan bu siyahıda 34-cü, Gürcüstan 37-ci, Rusiya 96-cı, Azərbaycan 99-cu yerdədir. Biznesi harda qurmaq asandı, harda çətindi, nəyə görə? İlxan Nəsibini dinləyək.
Yeni biznesə başlamağa bütün qeydiyyatlardan keçməyə neçə gün lazımdır? Avstraliyada cəmi 2 gün. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək adlı yeni hesabatına görə bu dünya rekordudur. Dünyada bu sahədə ən pis vəziyyət isə Cənubi Amerikadakı Surinamdadır. Burada yeni biznesin bütün sənədlərini qeydə aldırmağa orta hesablanan 694 gün lazımdır, yəni təxminən 2 il. Müqayisə üçün Azərbaycanda buna 53 gün gedir, Ermənistanda 24, Gürcüstanda 16 gün. Azərbaycanın Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov bu 53 gün məsələsini belə izah elədi.
Yox, 53 gün orada o qanunda təsbit olunub ki, əgər biri müraciət edər, hansı sənədlər düz olmazsa, o bir aydan sonra müddətində yenə də düzəldir, qaytararsa bir ay müddətində yenə ona cavab verilməlidir. Sonra ikinci dəfə 15 gün müddətində cavab verilməlidir. Belə-belə gəlir çıxır 54 günə.
53 gün. Yəni bu nə qədər süründürə bilərlər, bu onu göstərir.
Bəli, maksimaldır.
Bəs reallıq...
Üzümün mən deməzdim, orada hansı sənədlərin toplanması, yığılması, tezədən təkən, biz özümüz də sahibkarlar adından o qanunda o cürə təsbit olunmasına narazıyıq. Amma 53 gün yazılır, belə Allah olur ki, ondan çox da ola bilir. Ümumiyyətlə qeydiyyatə alınmama halları da olur. Amma əksərin tez olur.
Sevgim Rəhmanov, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri. Dünya Bankının biznesi eləmək hesabatına görə yeni biznes quran Avstraliyada cəmi 2 prosedurdan keçir. Azərbaycan isə dövlətin bu işə ən çox müdaxilə elədiyi ölkələr sırasındadır 15 prosedur. Danimarka yeganə ölkədir ki, yeni şirkət açmağa dövlət biznesmenindən heç bir pul götürmür, yəni dövlətə heç bir rüsum keçirilmir. Səudi Ərəbistanında isə hesabında gərək 124 min dollar ola ki, biznesə başlamağa sənə icazə verələr. Yeni biznes açmaq işini yüngülləşdirməkdə son bir ildə dünya lideri isə Portuqaliyadır. José adlı Portuqaliyalı iş adamı deyir ki, keçən il bir məmurdan şirkətə ad seçilməsinə icazə alırdın, möhürə icazəni gedib obri məmurdan alırdın. Sonra gərək notariusa gedəydin. Daha sonra gəlirdi şirkətin qeydiyyatı, vergi agentliyi, sosial sığorta və s. İndi isə Portuqaliyada şirkət açmaq istəyən xüsusi xidmətin internet saytından qeydiyyatdan keçmiş adlardan boş olanını seçir. Sonra gedir standart qeydiyyat vərəqini doldurur, göndərir Ədliyyə Nazirliyinə və salam. Bu qeydiyyat vərəqi avtomatik olaraq vergi, sığorta qeydiyyatını da eləyir və standart olması həm səhvlərin qabağını alır, həm də daha notariusa ehtiyac qalmır. Notarius da balaca məsələ deyil. Hesabata görə keçən ilə kimi Afrikadakı Ruandada hələ müstəmləkə dövründə Belçika kralının qoyduğu qaydalara əsasən cəmi bir notarius var idi. Biznes qeydiyyatı üçün bu bir notariusa aylarla növbəyə dururdular. Keçən bir ildə Ruanda həmin qanunu dəyişib, indi Ruandada 33 notarius var. Yeni biznes açmaq işini yüngülləşdirməkdə Portuqaliya bütün qeydiyyatları bir vərəqə yığdığı kimi, Qərbi Afrikada yerləşən Burkina Faso bütün bu qeydiyyatları, vergi, sığorta və s.ni bir binaya yığıb. Biznesmen binadan çıxmadan bütün qeydiyyatlardan keçə bilər. eyni yolla Ukrayna gedir. Bu qeydiyyat binaları ölkədə çox populyardır. Azərbaycan biznes açmağı yüngülləşdirməkdə yalnız ilkin kapital tələbi qoymamaqda dünya liderləri sırasındadır. Hətta Avropa ölkələri bu tələbləri saxlayırlar. Rekordçular isə Ərəb ölkələridir. Suriyada hələ işə başlamamış biznesmenin hesabında 58 min dollar olmalıdır. Yordaniyada 21 min dollar. Qəzza bölgəsində 18 min dollar. Faktik olaraq böyük imkanı olmayan adam Ərəb ölkələrində biznesə başlaya bilməz. Hərçənd bunun da yolu var. Tanışlardan tələb olunan pulu borc götürüb banka qoyurlar, pulun olmaz sənədini qeydiyyat idarəsinə göstərəndən sonra pulu qaytarırlar. Ancaq bunu da hər adam eləyə bilmir.
İlxan Nəsibli, biznes qurmaq asanlığı dünya ölkələrində biznesi necə qururlar? Bu silsilədən növbəti veriliş sabahçı proqramımızda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
15 sentyabr terror hücumlarının 5-ci il dövümü yaxınlaşır və bu hadisələrin dünya təsiri hələ də müzakirə olunmaqdadır. Qaçırılmış iki sərnişin təyyarəsi Nyu-Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpılandan sonra Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush'un elan elədiyi terrorla müharibə Vaşingtonun təkcə xarici siyasətinə yox, daxili siyasətinə də təsirini göstərdi. Müxtəlif rəy sorğuları Bush'un bu siyasətini Amerikalıların böyük əksəriyyətinin dəstəklədiyini göstərirdi. Və təhlilçilər Respublikaçı Bush'un ikinci müddətə prezident seçilməsini və Kongresdə Respublikaçıların çoxluq qazanmasını həmin rəylə izah edirdilər. İndi isə təhlilçilər Respublikaçıların payızdakı orta dövr seçkilərində Kongresdə çoxluğu itirə biləcəyi barədə proqnozlar verməyə başlayıblar. CNN-in keçirdiyi rəy sorğusu Amerikalıların 61%-nin İraqda müharibəyə qarşı olduğunu göstərir. Bu müharibənin terrorla mübarizənin ön cəbhəsi adlandıran George Bush'un siyasətini isə həmin sorğuya görə 57% bəyənmir. 11 sentyabr dünyanı necə dəyişdi? Qarşıdakı günlərdə Azadlıq Radiosunda 11 sentyabrın təsirinin müxtəlif yönləri barədə söhbətləri dinləyəcəksiniz. Bugünkü söhbətimiz 11 sentyabrdan dərhal sonra terrorla müharibə ideyasını dəstəkləyən Rusiya barədədir. Kreml terrorla müharibədən necə yararlandı? Kənan Kazımoğlu dinləyək.
George Bush 11 sentyabr hücumlarından sonra terrora qarşı müharibə elan edən kimi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin timsalında özünə güclü müttəfiq tapdı.
То, что произошло сегодня, лишний раз подчёркивает актуальность предложения России.
Putin Bush'a baş sağlığı verən və kömək təklif edən ilk dövlət başçısı oldu. Moskva, ABŞ-ın Əfqanıstandakı əməliyyatlarında əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirdi. Amerika qoşunlarının Orta Asiyada yerləşdirilməsinə razılıq verdi və öz hava hövzəsini humanitar uçuşlar üçün açıq etdi. Az sonra isə Putin Amerika qarşı hücumları Rusiyanın Çeçenistanda separatçılara qarşı apardığı mübarizəsi ilə əlaqələndirdi. Putin dünyaya Çeçenistandakı kampaniyasını terrorçuluğa qarşı qlobal mübarizənin tərkib hissəsi kimi qələmə verməyə başladı. Bundan sonra Qərbin tənqidi getdikcə azalmağa başladı. Halbuki münaqişənin ilkin mərhələsində Qərb Moskvanın Çeçenistandakı müharibəsini kəskin tənqid atəşini tuturdu. Moskvadakı antiterror fondunun rəhbəri Ruslan Martakov deyir ki, 11 sentyabr hadisələri Vladimir Putin üçün gözlənilməz hədiyə oldu.
Data 11 sentyabrı neожиданный подарок преподнесла господину Путину.
O vaxtdan başlayaraq Putin Şimali Qafqazda Çeçenlərin separatçı hərəkətinə qarşı mübarizəni beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə adlandırmağa başladı. Əvvəl qərbdə bu əz öldür, təmizlə kimi başa düşülürdüsə, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Putin terrorçuluğa qarşı mübarizə aparanların cərgəsinə daxil ola bildi.
Moskvadan Ruslan Martakov. Lakin Putinin Şimali Qafqazda apardığı iri miqyaslı kampaniyaya baxmayaraq, Rusiya separatçıların hücumlarını dayandıra bilmədi. 2002-ci ildə Moskvada, 2004-cü ildə Bestanda girovlar götürüldü. Metroda, təyyarələrdə ölümcül partlayışlar törədildi. Nəticədə yüzlərlə adam həlak oldu. Bununla belə Putinin Çeçenistandakı kampaniyası hələ də ruslar arasında populyardır. Bu müharibə Putinə Kremlin hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə imkan verdi və Moskvanın regionlar üzərində nəzarətini daha da gücləndirdi. O da maraqlıdır ki, Birləşmiş Ştatlarla birlikdə terrora qarşı mübarizə apardığını bildirən Rusiya Vaşinqtonun bütün addımlarını dəstəkləmir. Putin ABŞ-ın İraqdakı müharibəsinə qarşı çıxırdı. Moskva hələ də İraqdan xarici qoşunların çağırılmasına çağırır. Moskvanın İranla işgüzar münasibətləri var. Putin açıq nümayiş etdirir ki, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin apardığı qlobal müharibə heç də Rusiya prezidentinin müharibəsi deyil. Bakıdakı politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Moskva 11 sentyabr hadisələrindən yararlanmağa, Vaşinqtonun regionlardakı mövqeylərini zəiflətməyə çalışır.
Amerikanın məsələlərə başı qarışıq olduğuna görə Rusiya uğurla Çeçenistanda darmadağın edibdir. Milli azadlıq hərəkatını darmadağın edibdir. Amerikanın bu 11 sentyabr faciəsindən Rusiya geniş surətdə bəhrələnib və güclənibdir. Həm siyasi baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan. Ki, Amerikanın təsir zonalarında Rusiya aktivləşibdir. Gürcüstana dəhşətli təzyiqlər edir. Ondan sonra Azərbaycana təzyiqlər edir. Ukraynaya təzyiqlər edir. Ona görə məsələn, Rusiya Amerikanı zəifləşmiş görür və Rusiya bilərəkdən Amerikanı İslamla qarşı-qarşıya qoyur ki, Rusiya gözləyir ki, yaxın şərqdə vəziyyət daha da gərginləşsin. Bəlkə Amerika ilə İranın arasında müharibə qopsun. Əgər Amerika ilə İran arasında müharibə qopsa, onda Rusiya bu qəbul etdiyi qərarlardan istifadə edəcək və terrorla mübarizə təhanəsi ilə gəlib Gürcüstana da soxulacaq yenidən, Azərbaycana da soxulacaqdır və bir dəfəlik Qafqazı tamamilə Amerika təsirindən təmizləyəcəkdir.
Bakıdan politoloq Vəfa Quluzadə.
11 sentyabrın təsiri barədə növbəti söhbətimiz gələn verilişlərimizdə olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Efirdə xəbərlər proqramıdır. Cinayətkar dəstə yaxalandı. Bu dəstənin başında filan kəs durur və filan cinayət əməllərini törədib. Azərbaycanlı tamaşaçının və oxucunun tez-tez rastlaşdığı həmin ifadələr geniş miqyaslı bir araşdırmaya təkan verib. ATƏT-in xahişi ilə yerli hüquqşünasların apardığı monitoringin nəticəsi bu həftə açıqlandı. Tolerantlıq adlı qeyri-hökumət təşkilatının gəldiyi nəticəyə görə ölkədə güc orqanları ilə yanaşı medianın da tez-tez vətəndaşların günahsızlıq prezumpsiyası haqqını pozduğu aşkarlanıb. Müxbirimiz Kəbirən Dilavərini dinləyək. Kəbirən günahsızlıq prezumpsiyası anlayışı Azərbaycan hüququnda öz yerini tapıb və bu ali məktəblərdə ətraflı tədris olunur. Yəni, çox məlum bir anlayışdır. Ancaq nə cür olur ki, bir dəstə həbs olunanda və ya bir nəfər tutulanda əlüstü mətbuat orqanlarına onlar cinayətkar adlandırılırlar.
Rövçən təqsirsizlik prezumpsiyası ilə bağlı mən bir neçə qəzet redaktoru və jurnalist təşkilatları rəhbərləri ilə söhbət elədim. Onlar bu qaydaları bildiklərini deyirdilər. Azad Söz jurnalist təşkilatının həmsədri Rəsul Mirhəşimli deyir ki, yəqin ki, təqsirsizlik prezumpsiyasının qaydaları ilə bağlı bütün kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri məlumatlıdırlar. Ən azı həmişə bunu öyrəniblər. Bəs niyə əməl etməmələrinə gəldikdə Rəsul Mirhəşimli deyir ki, bunun səbəbləri müxtəlifdir. Bu daha çox xəbərsizlik, rəsmi məlumatın qıtılması ilə bağlıdır. Ayna Zirkal qəzetinin baş redaktoru Dr. Muavini Ceyhun Nəsbov da deyir ki, dövlət orqanlarından xəbərlər az gəldiyi üçün həmin məlumatları qəzetlər dərhal dərc edirlər.
Təqsirsizlik prezumpsiyasını yəqin ki, bu işlə məşğul adamların əksəriyyətində bu barədə bilgi məlumat var, ancaq başqa bir rəsmi mövqe də yoxdur. Yəni bəzən biz də ayna qəzeti olaraq, zərkala qəzeti olaraq veririk. Deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə baş prokurorluğun birgə bəyanatı olur və yaxud daxili işlə nazirliyi. Yəni bu birgə bəyanatları yeganə rəsmi mövqe olduğuna görə veririk. Hətta bəzən gömrükdən də gəlir, yəni bu geroin saxlanılır, narkotik maddə saxlanılır, silah saxlanılır, adlar da çəkilir. Belə deyək ki, təqsirsizlik prezumpsiyası prizmasından yanaşmır, konkret fakt olaraq yanaşmır ki, deyək ki, Məmmədov Məmməd sərhəddən tapança keçirilərkən saxlanılır.
Rövşən təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması ilə bağlı Tolerans İctimai Birliyi bir neçə ay araşdırma aparıb və hesabat hazırlayıb. Həmin araşdırmadan məlum olub ki, təqsirin şübhə edilməsi ilə cinayətkar davranışın sübuta yetirilməsi eyni şey olmasa da Azərbaycanda jurnalistlər, polis zabitləri, prokurorlar və hakimlər bunu eyniləşdirirlər. Təşkilatın rəhbəri Aslan İsmailov deyir ki, məsələnin aradan qaldırılması o qədər də asan deyil, çünki təqsirsizlik prezumpsiyasının qaydalarını bütün tərəflər pozur.
Bu mərmər Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının başında duran şəxslərə, yəni qanunun aliliyini təmin edən şəxslərin telekanallarda, qəzetlərdə, radio dalğalarında müsahibələrinə fikir versən, görərsiniz ki, belə fikir yaranır ki, bu adamların təqsirsizlik prezumpsiyasından anlayışı yoxdur. Hər bilirəm ki, bu adamların hüquqi vəzifəsi təqsirsizlik prezumpsiyasını qorumaqdır.
Hüquqşünaslar o fikirdədirlər ki, Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyasını daha çox mətbuat və hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri pozur. ATƏT-in Bakı ofisinin hüququn aliliyi şöbəsinin müdiri Andreas Bushis o fikirdədir ki, Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası qanun səviyyəsində mövcuddur və səviyyəsinə görə heç də Avropa ölkələrindən fərqlənmir.
Hər hansı şəxsin günahı məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməlidir. Ola bilsin ki, məhkəmə şəxsi günahsız saysın. Ona görə də təqsirsizlik prezumpsiyasına əməl olunmalıdır. Məhkəmələr və hakimlər daim müstəqil olmalıdır. Mətbuatda dərc olunan fikirlər onlara təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Hakimlər işlərinə müstəqil yanaşıb qərar verməlidirlər.
Andreas Bush Azərbaycandakı təcrübənin dəyişəcəyinə də ümid edir.
Kəbirən belə görsənir ki, bir çox media orqanları rəsmi məlumatlardan, rəsmi qaynaqlardan məlumat aldıqlarına görə bu prinsipi bozduqlarını deyirlər. Təbii ki, günahsızlıq prezumpsiyası hüququn elementar qaydalarıdır. Bəs bu qaydaların üstündən xüsusən hüquq mühafizə orqanlarının keçməsi nə ilə izah olunur?
Rövşən, mən bu sualın cavabını həmin hüquq mühafizə orqanlarından almaq istədim. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev dedi ki, birgə bəyanatlarda tutulan şəxslər cinayətkar adlandırılmır. Onlar haqqında ancaq məlumat verilir. Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyindən isə dedilər ki, məlumatlarda istintaq materiallarına istinad olunur.
Kəbirən Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Manchester Universitetində təhsil almağın üstünlükləri, auditoriyaların təchizatı çox fərqlənir. Kompüter proqramlarını pulsuz öyrədənlər.
Burada əsasən kompüter biliklərinin əsas proqramları öyrədilir.
Gənc rejissor Günel Nəcəfzadənin planları.
Bu yaxınlarda mən Gürcüstana getməliyəm.
Və?
Bakıya gəlir.
Sağ ol, qardaşım, nə var, nə yox?
Şükür, şükür Allaha.
Deyirəm, ha, evdə tur fikirləşirəm. Sən belə ağlın yox deyirəm.
14-24 proqramı bugün xəbərlərdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunda. Çiçənsanın baş naziri Ramzan Qadirova yaxın olan təhlükəsizlik qüvvələri işçiləri arasında qəribə dəb düşməsi xəbərləri gəlir. Bir çox hüquq fəalları bəzi təhlükəsizlik işçilərinin yerli çiçinlərə verdiyi işgəncəni mobil telefonla video yazı aldıqlarını, sonradan bununla öyündüklərini deyirlər. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Belə işgəncələrin qurbanlarından biri 23 yaşlı Malika Soltayevadır. Soltayeva mart ayında Çeçenistan təhlükəsizlik qüvvələrinin əlinə düşüb. Yoldaşı onu rus əskəri ilə zina eləməkdə günahlandırdıqdan sonra xalası Zarima Soltanova Malikanın başına gəldiklərini belə təsvir edir. Onu döyüblər, məcbur eləyiblər ki, rusla qaçdığını və ondan hamilə olduğunu boynuna alsın. Onu təhqir eləyiblər, soyunmağa məcbur eləyiblər, üstünə krandan su töküblər, başını qırxıblar və bədənində xaçlar çəkiblər. Soltayeva bir ay yoxa çıxandan sonra evə qayıdanda əri ondan şübhələnməyə başlayıb. Amma qadının özü deyir ki, zina eləməyib və onu oğurlayıblar. Döyülməsini isə əri Çeçenistanın baş naziri Ramzan Qadirovun adamları ilə bir yerdə təşkil eləyib. Soltayevaya verilən işgəncələr mobil telefonuna çəkilib və qərb qəzetlərində yer alıb. Bugünkü Çeçenistanda belə hallar çox olur. Yəni Qadirovun adamları qadın və kişilərə işgəncə verdiyini mobil telefona çəkib yayırlar və mülki sakinləri qorxudurlar. Mobil telefonlar Çeçenistanda son illər sürətlə yayılıb və güclü kommunikasiya vasitəsinə çevrilib. Rusiyanın hərbi eksperti Pavel Felgenhauer deyir ki, zorakılıq, lovğalıq və dini ekstremizm Çeçenistanın bir çox rayonlarında geniş yayılıb. Felgenhauerin sözlərinə görə Qadirovçular adamlara verdiyi işgəncələri videoya çəkərək bununla lovğalanırlar. Onlar özlərini adi xuliqanlar kimi aparır, heç bir cəzadan qorxmurlar. Bunu adətən savadsız adamlar eləyir. Felgenhauer deyir ki, gənc qadrovçuların çoxu başqa həyat tərzini heç ağıllarına gətirmirlər və çox vaxt bir-biri ilə qəddarlıqda yarışırlar.
Çiçenskih, вот этих вот самых у кадыровцев, давно замечено, что там
Çoxdan müşahidə olunub ki, Qadirovun adamları öz aralarında yarışırlar ki, kimin ən böyük tapançası və video çəkən ən müasir və ən bahalı mobil telefonu var. Onlar bu zorakılıqları video çəkib lovğalanırlar və sonradan bu materiallar yayılıb bazarlara gəlib çıxır.
Bu cür video süjetlər dünyanın hər bir yerində var, xüsusilə də İraqda. İraqda yaraqlılar çox vaxt törətdikləri zorakılıqları çəkib bunları yayırlar. Felgenhauer deyir ki, fərq ondadır ki, Çeçenistanda bu əməlləri kadrovçılar, rəsmən dövlət strukturları ilə bağlı olan adamlar eləyirlər.
Samirə Faik qızı. Və xəbərlər proqramının sonunda iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Qarsa Xalqala Kidəmir yolunun tikintisinə gələn ilin ortalarından başlana bilər. Bakını Gürcüstandan keçməklə Türkiyə ilə birləşdirəcək dəmir yolu ilə bağlı Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çöqovadzə belə açıqlama verib. Gürcüstan Nazirinin sözlərinə görə, hökumət artıq Azərbaycan tərəfi ilə layihənin maliyyələşdirilməsi məsələlərinin müzakirəsinə hazırlaşır. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Gürcüstan danışıqların qısa bir vaxtda başa çatdırılmasında maraqlıdırlar. İrakli Çöqovadzə onu da bildirib ki, dəmir yolu tikintisinin ümumi dəyəri 600 milyon dollar ola bilər və bunun 400 milyon dolları yolun Gürcüstandan keçən hissəsinin tikintisinə lazımdır. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinə orta və uzun müddətli büdcə proqnozları hazırlamağı məsləhət görüb. Bu haqda jurnalistlərə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının rəhbəri Ziyad Səməzadə məlumat verib. Avqustun 30-dan Azərbaycanda olan Vitali Kramarenkan rəhbərliyi elədiyi Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti dünən Dövlət Statistika Komitəsi, Milli Bank, Beynəlxalq Bank, Maliyyə Nazirliyi və Milli Məclisdə olub. Azərbaycan Parlamentinin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səməzadə sözü gedən görüşdən sonra bildirib ki, fondun nümayəndələri ilə gələn ilin büdcəsi, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, hökumətin iqtisadi siyasəti və makroiqtisadi göstəricilərin əhalinin real həyat səviyyəsi ilə yaxın olub-olmaması müzakirə edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçiləri bu görüşdə parlamentarlara tövsiyə ediblər ki, daha səmərəli iqtisadi siyasət yürüdə bilmək üçün ancaq növbəti il üçün yox, yaxın 2-3, hətta 5 il üçün də təxmini büdcə xərcləri əvvəlcədən hazırlamalıdır. Sonda valyuta məzənnələri. Öncə yeni manatda, sentyabrın 6-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 88 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatda 1 dollar 4404 manat, 1 avro 5625 manat, 1 rus rublu isə 164 manata satılıb.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonunda bu saatın xəbər başlıqları. Ruzanna, buyur.
Çox sağ ol, Rövşən. İsrail Livana blokadanı sabah götürəcəyini deyir. Azadlıq bloku imza toplama kampaniyasına başlayıb. Britaniyalı hüquq müdafiəçisi deyir ki, Fərhad Əliyevi həbsdə saxlamaqla Azərbaycan hökuməti Avropa qanunlarını ələ salır. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Amma temperatur aşağı düşməkdədir. Bakıda bu gecə 19-21 dərəcə isti, sabah gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 16-21, sabah gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 12-14, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi bugün mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Rövşən Əliyev tanış elədik. Biz sizinlə sağlaşırıq, amma bizdən ayrılmayın. İndi növbə gənclərində efirdə 14-24 proqramı olacaq.